bindingsstoff i. Og det gikk i en 10-20 kilometers fart. Så det var en fæl opplevelse. Men når vi kom inn til Murmansk, så opplevde vi at folket kom og tok tak i klærne våre. Og ville rive det av oss. Og det vi så der, det var så ekkelt at vi opplevde det. Naboene våre, det var helt uvirkelig for oss. Så det vi gjorde i Vadsø da, det var at vi fikk prosten med meg, og så samlet vi inn byggematerialer, og så lånte jeg en trailer, og så kjørte jeg inn til igjen med et stort trailerlast med byggevarer. Så vi bygde et diakonisenter. Det var jo jernteppetid enda da. Så da ble det bygd, og det ble base for den, når det åpnet seg og Vesten fikk se hvordan folk hadde det, så sendte de flylast etter flylast med hjelp inn til Murmansk. Og da ble det her diakonisenteret base for utdeling. Så det var litt merkelig. Det var ikke enkelt å komme inn med den lasten. Jeg sto 3 døgn på grensa og kranglet med tollerne, og de truet med alt som de kunne for å få meg til å laste av på grensa. De skulle sikkert bygge et kommunisthus, fikk jeg høre etterpå. Men det slapp de å gjøre. Jeg sa, da tar jeg det heller med hjem og leverer det der vi har fått det fra. Men jeg kom inn der, og da ropte han, presten som var der, slava boga, slava boga, ropte han når jeg kom inn. Og da sa jeg, hva som er så veldig stort? Ja, han har vært 5 kilometer fra meg, men han fikk ikke lov å komme og ha kontakt med meg på grensa. Så han trodde aldri jeg kom igjennom. Men Gud åpnet vei der, og 3 døgn i diskusjoner så sa de, ja, kjør deg. Og så fikk jeg komme inn, og sånn har det nå vært da. Men så kom vi inn på Karelen, og inn i området i Vyborg, i Leningrad, fylke der i St. Petersburg og området. Og der har vi fått lov til å ha tjeneste som dere så her, og jeg skal ikke fortelle mye om det, men bare at kanskje det er jo litt spesielt når vi som fra Norge driver i en by, sovjetski som dere så der, så har vi sosialkontoret der, som vi har drevet i mange år nå, og som har vært til hjelp for mange mennesker som samfunnet ikke ser, dessverre. Og barna som grunn til barnebyen, kan jeg si, det har vært en stor satsing fra oss å bygge denne, de ville gjerne kalle det for familielandsby. Og det var kanskje et greit navn, men for oss ble det bare til barnebyen Vårsjo. Og det har kanskje litt sammenheng med at hjemme i Jakobshavn så hadde Indre Misjon et barnehjem som heter Vårsjo. Kommunen tok det fra, eller de mente at Indre Misjon var ikke i stand til å drive et sånt hjem, fordi de lærte barna å be til Jesus. Min bror var formann i styret, han fikk besøk fra en konsulent, og så spør de, ber dere kveldsbønn og bordbønn med barna? Ja, det er klart, det er jo et kristent hjem da. Og Kitt i Tesaker fikk samme spørsmål, hun var bestyrer og hun sa det samme. Så kom det et brev om at på grunn av det så er misjonen ikke i stand til å drive det hjemmet der. Så det ble tatt fra dem. Men det oppstod i Russland som Vårsjo. Og Kitty var veldig glad for det. Veldig glad for det. Hun er død nå, men hun ga uttrykk for stor takknemlighet at Vårsjo er i tjenesten også i dag mellom barna. Det ble slik at når Vårsjo ble bygd, så har det en bakgrunn i at noen kvinner, de fant små babyer som var kommet rett ut fra sykehus, fra fødestua, og så ble de lagt i veigrøfter i kjellere for å avslutte livet der. Og de fant så mange slike, og så ringer, så får jeg brev, så får jeg telefon, kan du komme, vi må få snakke med deg. Så reiste jeg og Hanne Risvold, vi reiste til St. Petersburg og møtte de på IKEA, hadde vi avtalt et møte, og der snakket vi med de og fikk høre hvor grusom situasjonen egentlig var. Og etter en tid så reiste jeg inn alene dit, og så på et sted der vi hadde samlet 23 slike barn, som de hadde plukket opp fra søla, fra veigrøfter, fra kjellere, satt bort for å dø. Og da, når vi sitter der så, i det fjøset der de bodde, så kom der en, de skulle lage kaffe til meg også der, og de hadde tegnet planer for å bygge en barneby. Da kommer der en gris og sleiker føttene mine mens de holdt på å drikke kaffe. Og det var sånn de levde der. Jeg sier det at når vi satt på en kafé og ventet på de skulle komme og møte oss der, så sitter en av disse kvinnene i baksetet med barn i armene, så spør jeg, hvor fant du det barnet hen? Vi fant det i veigrøfta, sier jeg. Og du skal være ganske hard om du skal greie å se dette, og at det ikke gjør noe mer. I hvert fall så har ikke jeg helse til det da. Vi driver da mange institusjoner, har vært tungt inne i fengslene. Det er mange forhold inne i fengslene som er blitt utbedret, og som er helt annerledes i dag enn det var før. Og jeg må jo si, jeg var inne nå i januar og besøkte de inne i fengslet, inne i Vyborg, herrefengslet. Og da var det godt å komme og se det at det arbeid som er gjort der, det er tatt fryktelig godt vare på. Så det var veldig fint å oppleve det. Så der er vi da, fordi vi kjenner det slik at dette er sentralt i Bibelen. Hvis du leser i Jesaja 58, så står det at du skal gå hen der, og så skal du løse de som er bundne. Du skal gi mat til dem som er sultne. Du skal gi klær til dem som trenger klær. Og så i det står det, hjem til dem som er hjemløs, så skal han altså åpne himmelens sluser, og din fred skal bli som floden, og du skal få oppleve bønnesvar. Det er det som står altså i Jesaja 58. Og det opplever jeg som en veldig stor underlig sannhet. Jeg kan ikke forklare dette. Men jeg merker det at hver dag, vi er en liten stiftelse, bare styre, regnskapsfører og revisor og masse venner som har vært og opplevd å se det som vi prøver å gjøre da på Jesu vegne i Russland og Israel og Estland. Vi har et ganske betydelig arbeid i Estland også, det er det ikke alle som vet om, men det er en menighet som de sa det rett ut at 70% av deres budsjett det er vi som står bak. Og det er godt for at de berger mennesker på himmelen, og da får de berge de hvor de enn måtte være. Bare vi får med oss flest mulig hjem, snart kommer Jesus. Og da skal vi få lov til å oppleve noe forunderlig, når vi ser alle de som blir berget ved ulike tjenester på denne jord. Før jeg deler Guds ord her, så har jeg også lyst til å si det. Omsorgssenteret som vi nå bygger, det eldre senteret, det er slik at i Russland, det offentlige system, det er en ting. Når du går og ser på papirene, på reglene og lovene, så sier det noe. Men praksis er noe helt annet. Du får ikke gå inn i et offentlig gamlehjem uten at du må søke om tillatelse for å få lov å komme inn. Og det går lenge når du skal besøke mamma og pappa, så har du en lang prosess for å få komme inn der. Noen gikk inn og fikk komme inn, og så ser de der ligger en mann i korridoren. Så spør de, skal dere hjelpe den mannen som ligger der? Nei, sier de, han har brukt lårhalsen, og når han ligger lenge nok, så dør han. Og det er ekkelt å vite at mennesker blir mishandlet når de skulle bli behandlet. Og vi føler det at vi går inn der, og så skal vi hjelpe noen. Vi regner med at i våren, om et år, så skal vi ha en nyelse av omsorgssenteret for eldre. Vi har noen flotte medarbeidere som gjør alt de kan for at de gamle skal få et verdig liv, en verdig livskveld. Og det får vi lov til å bidra med. Når vi lagde denne stiftelsen, så ble det slik at vi tok på oss så store oppgaver at før vi hadde stiftelsen, at vi følte det måtte inn i ordna forhold og former. Og dermed så ble den etablert. Og da fikk jeg med en jurist til å lage statuttene. Og der står det blant annet at vi skal ta oss av jødene der vi møter dem i verden og i Israel. Og det har ført til at vi har fått vært med, og dere så han Tapio Leho på filmen her. Vi har vært med og ført over 6000 jøder fra Russland til Israel. Og vi møter dem der, og når vi var på tur, så hadde vi fellesskap med noen av dem som vi har fått ført over da. Og det er litt spennende egentlig, for Tapio Leho, som dere så der, han har vært øverste leder i utlendingsbyrået i Finlands politi, altså som har med utlendingssaker å gjøre. Nå er han pensjonist, men i over 20 år så har han altså hatt ansvaret for å hente jøder fra Russland og føre dem dit. Aldri mot betaling, aldri. Men han gjør dette, vi betaler for bussene og alt det som er praktisk, det som skal betales, det betaler vi, men han gjør jobben. Og det nå siste året, det har vært stille noen år, men siste året så har vi, jeg tror det nå var 118 stykker som vi har fått lov til å føre over. Og vi gleder oss. Nå ringte Tapio og sa, er du klar, Steinar? Nå må du komme. For nå må du være med og hente noen, og det er veldig viktig, sier han. Jeg vet ikke hva som står for, men han ringte og sa det sånn. Dette er en veldig meningsfull tjeneste. Og i Israel, så vet dere, der er mange av disse. Vi vet jo at noen av de som vi har ført over, blant annet de vi møtte nå for 2-3 uker siden, de hadde nok ikke levd i dag om ikke vi fikk de ut akkurat på den dagen. For det var grupper i Russland som hadde bestemt at de skulle ta livet av dem. De hadde kartlagt hvor de bodde og bestemt dagen når de skulle avlive dem. Og så vi var 16 stykker som reiste over, kjøpte husene deres uten at vi hadde skrevet noe papir på noe som helst. Vi kjøpte husene, delte det mellom oss det det kostet, og så sa vi reis, og så ble det slik at vi er å endre Hetland. Vi reiste etter med pengene i koffert. Pengene kunne ikke overføres gjennom bank, fordi mafian ville spore dem opp, og de var livredde for at de ble tatt på den måten. Derfor så var det endre Hetland og meg, vi reiste etter med pengene, og det var ikke ett papir skrevet, men det var rett og slett en redningsaksjon, og sånn ble det. Vi møtte de nå, for noen uker siden, og da fortalte de at de var så glad for livet, ja, og at de var kommet til Israel, de var kommet hjem. Og der er noen i Israel som har tatt imot jøder som vi har vært med og sendt over, og jeg har ikke visst hvem de er. Alle de som tar seg av de som ikke klarer seg selv. Det er et program som staten har, men når det programmet er over, så er det noe der. Noen faller igjennom. Så er det noen som har brukt mye av penger og krefter på det her nå. Og nå, i dette året, så har jeg fått lov å møte dem. Og det har var altså en kjempeopplevelse. Det er de som organiserer de nye turene våre til Israel. Det er som et mirakel. Så kom jeg i kontakt med dem, jeg skulle ha et møte med dem. Jeg visste ikke at det var sånn at det var de som stod bak dette omsorgsarbeidet. De har bygd hus for jøder som ikke har noen plass å bo. De har brukt altså så mye av sin kraft for å ta seg av de som faller igjennom, for at de skal bli værende i Israel. Og nå skal dere høre. Hun som er eldste datter, det er et familieforetak det her. Hun som er eldste datter til disse, hun er doktor i arkeologi. Mannen i arkeologi og kjemi. Dette er viktig, fordi Hun er nå blitt øverste leder for alt som har med utgravning i hele Israel å gjøre. Og hun forteller, og sammen med mannen, der kommer en tid, dere, da steinene skal tale. Og her er vi inne altså i noe som kommer til å eksplodere i hele verden. Jeg kan ikke si så veldig mye om det her nå. De må fortelle det selv. Men disse folkene var sammen med oss, hadde foredrag for oss, og blir med oss på den turen som vi skal ha i oktober. Da skal de ha foredrag om å fortelle hva som egentlig foregår. Men dette kommer til å bli tøft for darwinistene, det kan jeg love dere. Og det, jeg har ingen problemer med å lese Bibelen og tro det som står i Bibelen. Men jeg har ikke vitenskapelig bakgrunn for å, på vitenskapelig måte å si at det stemmer, det som står i Bibelen. Jeg tror det fordi det står der. Men her kommer altså vitenskapen gjennom nye metoder. Og så kommer de altså og kan fortelle at det som står i Bibelen, det er det som er sannhet. Det som de andre holder på med, det er ikke sant. Det er rett og slett fantasier. Ja. Og dette blir svære ting, altså. De har gått så langt i dag at de som holder foredrag i museene i Israel, de har måttet legge om foredagenes innhold når det gjelder tidsbenemnelsen på hvor gamle steinene er og sånn og sånn. Jeg kan godt si at de plukker noen svarte frø fra steinene, legger det inn i en maskin som bearbeider det med radiostråling, og så sender det til Amerika for fastsetting av tid. Og alt det som de til nå har funnet ut, det stemmer med det som Bibelen sier. Ja. Så dette er svære ting, og vi er så glad for vi får lov å være sammen med dem. Og de lager jo også turene betydelig billigere enn det som vi har kunnet ha før. Så 3. oktober så reiser vi ned. 3. til 15. Da er det brosjyre hvis noen vil se på det og bli med, så er dere velkomne. Nå har jeg fortalt litt for mye, kanskje. Har jeg det?
Nei.
Ja. Jeg hadde tenkt jeg skulle si litt grann etter det som har med tida etter påske. Men når jeg satt her og så noen av disse bildene, så jeg Hovika, som er leder for hjem på gatebarn. Og jeg så disse på Nytt Liv-senteret. Jeg fikk brev hos de i går. Her. Jeg møter ufattelig ofte et nødrop fra vennene våre borte i Russland. Så sier de, sånn som de sier her, vi har ingen andre å spørre om hjelp. Kan du hjelpe oss? Nå frøs de. Vinteren har blitt for lang. Vi kjøpte 700 tonn kull i høst. Det er brukt opp. Vi må ha mer kull. Disse barna dere så der, den frys. Og så er spørsmålet, kan dere hjelpe? Vi har ingen andre å spørre. Og hun Vika, som dere så der, hun som er leder for hjem på gatebarn, hun sa når hun ble spurt om å overta ledelsen der, så visste hun, kjente Gud kalte henne til det. Men så fikk hun høre, det var ingen penger til å drive det med. Og så sier denne unge jenta, men kjære Jesus, jeg skal love deg, var ikke hæla i taket hos henne. Men hun snakker akkurat som hun hadde sin beste venn stående der, og så sier hun, Jesus, hvis det er din vilje at jeg skal gjøre dette her, som de har spurt meg om, kan du ta meg i hånda nå? Og så svarer du med at noen tar ansvar for økonomien. Så fikk vi et brev fra henne, med spørsmål om vi kunne tenke oss det da. Og vi ble enige om at vi gjør det. Så jeg skrev da tilbake til henne og sa at vi skal ta ansvar for økonomien på hjem på gatebarn. Det heter Dikoni. Ja. Og da, når hun fikk brevet, så sier hun, svaret fra meg da, så sier hun, da var det som Jesus kom og tok henne i hånda og sier, og sa til henne, du har gjort rett, Vika. Du har gjort rett. Men så sier denne unge jenta som dere så der med gitaren, du vet, Jeg må jo kunne hjelpe disse barna når de skal på skole, de skal til lege, de skal hit og dit, og jeg har ingenting å kjøre dem med. Tør jeg å spørre om en gave til, et håndtrykk til? Og så sier hun, vet, jeg skulle hatt en bil. Tror du at jeg kan spørre om du kan gi meg det håndtrykket? At vi får en bil her? Så ringer det et ektepar fra Finland. Og så sier de, vi har aldri støttet dere før, og vi kommer nok ikke til å gjøre det igjen. Men vi er blitt minnet om å gi et engangsbeløp. Har du noen prosjekter som vi kan støtte? Så sier hun, hun har noe, men hun tør ikke å si det engang, sier hun. Bare si, sier de. Og så forteller hun at hun skulle hatt en bil. Så sier de, det passer oss veldig godt. Bestill bilen du, så skal vi betale den. Der står bilen utenfor i dag. Så sier denne unge jenta, men når jeg gikk en time, jeg skulle jo kanskje hatt en telefon også her. Så jeg kan holde litt kontakt, og det er mange ting som skal ordnes. Så jeg skulle kanskje hatt en telefon og tørre å spørre om et håndtrykk til, sier hun. Så beskjeden akkurat som ikke helt tør å spørre Jesus om han vil komme og svare henne, eller om hun plager ham. Du kunne føle det på den måten. Så spør hun. Ja, så går det en tid. Så kommer der en russisk dame inn og sier, her er en pakke som jeg har til deg. Så pakker hun opp den, så det er en iPhone 5. Ja, og derfor har jeg lyst til å si det i dag. Der er en far i himmelen som har øye for mennesker som har det vanskelig. For mennesker i nød. Nå skal vi lese bare noe fra Johannes 5. Dere vet at det er ved Betesda-dammen. Der var det slik at vannet ble opprørt til en viss tid, til faste tider, så kom der noen og gikk ned i vannet. Den som kom først der, han ble helbredet. Hva sykdom han så led av. Vi var jo ved Betesda-dammen nå på 2 uker siden. Og så var det altså flere som etterpå, vi hadde bønnestund der vi. Så var det noen etterpå som kom og sa Gud hadde helbredet dem. Noen i gruppa vår. Så jeg synes det er veldig stort å få oppleve at han lever nok enda den gamle dagen. Er rik og allmektig som fordum han var. Her altså står det, denne ene mannen som hadde vært syk i 38 år, han kom seg aldri ned, antakelig fordi han var så syk. Andre var bedre stille enn han. Og så kommer Jesus til han og så spør han, vil du bli frisk? Sier Jesus. Og da svarer han, Herre, jeg har ingen. Og det er dette uttrykket som jeg møter så ofte. Jeg har ingen som vil hjelpe meg. Jeg er ensom i min nød. Alene. Og da er det at Jesus sier til han, du har misforstått. Jeg spurte ikke om du kunne, men om du ville. Vil du? Og når du vil, så har du hjelpa her. Og dere, vi trenger ikke reise til Jerusalem og gå til Betesda-dammen for å oppleve dette miraklet. Vårt Betesda, det er Golgata. Det er når evangeliet blir forkynt, så er altså effekten, Betesda-dammen er her, på Sarum i kveld. Problemet er ikke avsender hvis det skjer lite mellom oss. Det er ikke himmelen som har lukket igjen sine sluser og ikke lar det strømme ned over oss. Men det er mottaket. Det er mottaket. Vi er blitt gode nok, vi. Hvorfor opplever vi at mennesker i Russland søker hjelp? Det er jo slik at når vi kommer inn der og skal ha det første møtet i den lutherske kirka, så vil alle det invalideforbundet som henter de inn fra ulike steder. Og det er folk som er møtefremmede, som ikke har fått hørt om Jesus. Som i all vesentlig grad, ikke alle, men i all vesentlig grad blir hentet inn fra ulike steder. Så blir de registrert på navn når de kommer inn. Slik at de ikke får komme inn neste dag på det andre møtet for å gi plass til nye folk. Og nå når vi var der, dere, så måtte de i november, så måtte de låse døra i kirka. De kunne ikke slippe inn mer folk. Det var så mange at presten sa han har aldri noen gang tort å slippe så mye folk inn i kirka. Og da var han altså redd for at brannvesenet skulle komme og stenge hele kirka. Men altså, der er en søk på den sida, og det har jo ikke noe med at Gud er annerledes i Russland enn han er her, på Ibryne, på Sarum. Det har ikke med det å gjøre. Gud er den samme her som han er der. Men det har med mottak å gjøre. Det har med mottak å gjøre. Og hvis vi altså blir gode nok i oss sjøl, så har vi ikke bruk for Jesus. Vi har ikke bruk for hans hjelp. Det er noe som bygger seg opp, kanskje ikke bevisst, men det er noe som bygger seg opp inne i oss, som gjør at vi ikke opplever det åndelige gjennomslag som vi opplevde før. Jeg har reist rundt i og stått i vekkelse rundt om i landet vårt. Og jeg var jo oppe i Konsmo nå, etter 20 år siden jeg sto der i et halvt år i vekkelse. Og så kommer jeg opp der nå og opplever at der er sannelig noe av den samme atmosfæren enda i dag. Og på et av møtene så står der en mann opp, en familiefar. Så står han opp, og så kommer han opp på talerstolen mens jeg står og skal prøve å si noe da. Så sier han, kan jeg få lov å si noe nå? Så sier han, nå må dere be på meg at jeg må få det rett med Jesus. Og der er noe, dere. For Jesus er den samme her som han er der. Vil du ha hjelp? Svarer du? Jeg har ingen å snakke med. Jeg har ingen å betro meg til. Jeg er ensom i denne verden. Det er det mange i Russland som sier, men så går de til Jesus. Så kommer de på møtene, og så hører vi stadig, hvorfor har ikke vi fått hørt dette før? Dette er jo nyheter for oss, sier de. Det er jo helt ufattelig at ikke vi har fått lov å høre om dette før. Og så tar de og nærmest rister meg. Hvorfor har ikke vi fått anledning til å høre om et sånt budskap før, sier de? Og så er det altså storm for å få mer av Jesus. Her sier han, jeg har ingen som kan hjelpe meg når vannet blir opprørt. Alltid noen andre som får hjelp. Jeg tenker på en journalist i Russland der som på 90-tallet, så sent som på 90-tallet, så satt han inne 3 år i fengsel fordi han delte ut Bibelen. Han heter Andrei, og han er en veldig tøff kar. Han er sånn opposisjonsmann, som han sier, som journalist. Så han sier, hvis du ikke ser meg, Steinar, så vet du hvorfor en dag. Men altså, han opplevde det at når han delte ut Bibelen, så ble myndighetene sinte på han og putte han i fengsel på den tida. Nå er det slik at nå spør de etter Jesus. Nå spør myndighetene. Jeg har hatt mange møter med myndighetene. Og de spør, også nå i januar når jeg var der. Så han politimesteren, og det var flere politikere som kom og spurte om jeg ville be for dem. Og dette er jo nye signaler. Men der er åpnet en dør for evangeliet som er ganske voldsom. Og det som er veldig stort, det er at Jesus, han tok altså det store plassbyttet. Han lot seg spikre til et kors for at vi ikke trenger å betale for vår synd, for våre overtredelser. Han betalte det alt sammen. Og så sier han, derfor skal dere gå ut, og så skal dere bringe det til alle mennesker, hvor de enn måtte være. Jeg tenker på den sangen vi begynte med her i dag. For mange år siden, og det er mange år siden, så vi bodde i Hammerfest. Vi ville ikke reise til Hammerfest, Alpil og meg, fordi vi tenkte på barna våre. Det er alt for tøft for dem. De gikk i første klasse, de eldste. Og vi hadde ikke lyst til at de begynte i andre klasse når vi kom dit. Vi tenkte det blir for hardt for dem å møte det miljøet som vi visste var i Hammerfest. Men Gud kalte oss så sterkt at vi måtte på knæ og si: Jesus, hvis det er sånn at du vil ha oss bort der, så skal vi reise. Og vi reiste bort. Vi kom til Hammerfest, og der var det veldig tøft. Vi fikk besøk opp av av folk som mente å kjenne situasjonen der, og så sier de til oss inne i leiligheten: dere trenger ikke prøve engang å ha møter her i byen, for her går ikke folk på møter mer. Det var det vi ble møtt med. Og da gikk kona mi og barna, vi gikk på gatene, og vi gikk på kaféer, vi gikk på båter, og hvor vi kom hen, og husbesøk. Så jeg tror ikke det er mange hus i Hammerfest som ikke har vært og banket på dørene på. Og vi spurte om folk ville komme og høre om Jesus, som elsket de så høyt at han gikk i døden for alle mennesker. Og det kom så masse folk at etter en tid så måtte vi flytte ut av bedehuset, og vår leilighet ble slått sammen med, det er jo ikke store forhold, det er ikke det, men under de forholdene så måtte vår leilighet bli omgjort til bedehus, det også. Men så var det altså, måtte flytte opp på et platå, fjellplatået. Og der var rett over skolen der barna gikk. En dag så kommer barna hjem fra skolen, det med tvillingene av våre eldste. Og så gråt de når de kom hjem, midt på dagen, midt i skoletida. Så forteller de, det var ting som foregikk på skolen, som vi som kristne ikke kan være med på, sa de. Og så ville vi gå, men læreren ville ikke slippe oss ut. Men vi gikk allikevel, sier de. Og så satt vi der og ba sammen inne i denne leiligheten der vi bodde. Og etter en stund så sitter gutten på kjøkkenet, og så holder han på å skrive av en sang. Og det var den sangen som vi begynte med. Det skal bli strømmer av nåde. Dette er løftet fra Gud. For Jesus iblant oss kunne råde, da strømmer velsignelsen ut. Så spør jeg han, hvorfor skriver du av den sangen? Jeg er vant til at gamle, vanlige, eldre folk, de liker å synge den, men du er jo ganske ung. Hvorfor skriver du av den sangen? Men kjære pappa, ser ikke du hva som står her, sier han. Jo, ja, det står, det skal bli strømmer av nåde. Dette er løftet fra Gud. Vet du hva, pappa? Jeg skal skrive av sangen, og så tar jeg den med i baklomma, og så skal jeg gå på skolen, sier han. Og han lærte oss noe. Han vet ikke om hva han lærte oss da. Men han lærte oss å ta ordet som det står. Våge å tro og leve på det ordet. Og dette har blitt en lærdom for meg og for min familie. Vi har fått se det at Jesus, han er til å stole på. For så mange som Guds løfter er, så har vi han fått sitt ja og sitt amen. Og la meg få lov til, siden vi har en kveld sånn som vi har nå, det som vi opplever når vi står i dette arbeidet, det er et Guds mirakel. Ikke noe mindre. Hun forteller om hvor avhengig de er av oss nå da, og hvor viktig det er at vi kan hjelpe disse barna som kommer fra fryktelig vanskelige forhold. Så fikk vi altså et nødrop fra dem inn på samme styremøte. Og det var at vi måtte skaffe 1,5 millioner i løpet av noen få uker. Jeg vet ikke om det var 3 uker eller 4 uker eller hva det var. Og når vi ikke har penger, og så da si ja, dette skal gå. Vi lå på knærne våre og ropte til Gud: er det din vilje, så gi oss frimodighet til å handle i samsvar med din vilje. Når vi var ferdig med bønnestunden, så var vi enige om at dette går vi for. Vi skal gå for det. Og når vi var ferdig med styremøtet, så ringer der telefon til meg. Ikke, kanskje en time etter styremøtet. Så ringer der telefon, og så er det noen som spør: hvordan går det med arbeidet nå? Kan du fortelle litt? Og jeg forteller og sånn. Og ja, så sier vedkommende: du, jeg skal sende 700 000 kroner omgående. du får litt sånn merke at vi har med en Gud å gjøre som lever. Så sier Gud til meg, du skal be hun som lager brosjyrene våre. Be hun å få den trykt ferdig. Gå på trykkeriet og be om at Gud velsigner det. Og så sender du det ut på 2 dager. Fikk datoene også. Og så sier hun, Hanne, tror du at det nytter? Ja, vi gjør det slik, men jeg har fått det veldig tydelig. Og jeg tror at før påske så skal pengene være på plass. Og det var det de måtte være. Og da gjør hun det slik, om dere tror det eller ikke. På palmesøndag så var alle pengene på plass. Og jeg sier dette, vi reiste ingen plasser av, men vi prøvde å folde hendene og be. Gud i himmelen, du ser dette. Er det din vilje at vi skal hjelpe disse barna, så må du ordne med det, slik at ingen av oss har lønn for å gjøre dette. Men vi gjør det hvis du gjør det mulig for oss. Og slik er det blitt. Derfor har jeg lyst til å si i dag, det er fantastisk å få lov til å gå, ikke bare så langt som vi forstår, men å gå så langt Gud kaller oss til å gå. Og da skal vi oppleve sånn som de gjorde før. Vi er jo ikke dristige, vi, sånn som de gamle var. Tenk på alt de reiste, av bedehus, av skoler. Tenk på alt det de gjorde i misjonen, hjemme og ute. Dette er altså slik at vi virkelig har grunn til å spørre, hva var det som fikk de til det? Og da sier jeg, det var Jesus. Han varmet hjertene deres, og ga de visdom og frimodighet, og derfor så sto de på, og så har vi slike spor. Og nå skal vi fortsette. Vi skal føre stafetten videre. Og jeg har lyst til i dag, dere, fordi det er veldig mange som opplever at kanskje røyner det litt for mye på. Kanskje er kristendommen alvorlig i bakevja. Og da sier han, jeg bruker ikke sånne måler. Jeg går ikke og ser på hvordan det ligger an rundt omkring. Noen ganger kan det jo bli så oppmuntret. I går var vi på Talje, jeg tror sannelig det var flere folk på møte enn det bor i hele bygda. Det var helt absolutt flere folk enn som bor på plassen der. Men jeg bruker ikke sånne mål. Det som er mitt mål, det er hva som står i Guds ord. Og der står det altså at evangeliet er, og da er det en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Og de som så opp til ham, de strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Nå er det slik at i den jeg kommer fra, i en liten bygd som nå er fraflyttet, der var det for mange år siden, så var det slik, i Ekkerøy, så var det slik at det var bare én kristen mann, det er mange, mange år siden. Det var én kristen mann i den bygda, og han ba til Gud, og han ba og ropte til Gud, du må sende vekkelse så folket mitt kan komme til tro. Og de hadde et ungdomshus som de kalte for Sodoma, og det ble sagt at det var navnet med rette. Så skjer det altså noe. Jeg tror det var Lars Jøsæter som reiste opp til, noen av dere husker Lars Jøsæter, ja. Han reiste opp til Ekerøy, og han kom hjem til Kristoffersen, som han heter, denne mannen. Noen kjente en Kristoffersen, men jeg kan si det at han her som jeg snakker om var far til han som noen kjenner i dag. Og han tar altså og kommer, Lars Jøsæter kommer til han, og de har husmøte hjemme hos han. Og der braker det løs med en vekkelse som gjorde at Sodoma ble etter hvert omdøpt til Soar. Der gikk ikke folk på ungdomshuset mer. Det var ingen som hadde behov for å gå der. Nå var det bedehus. Det ble gjort om til bedehus. Og i den vekkelsen så ble altså Anatol Strand frelst, Nikolai Strand, der ble Johan Strand frelst, der ble Sullan Hansen, som har vært forstander i pinsemenigheten rundt om i Norge, og der ble en som heter Miriam, som reiste til Israel og ble gift med Moshe Ben Shmuel. Er det noen som kjente Moshe? Ja, Her er to i hvert fall, ja. Morse ble gift med henne. De ble frelst under den vekkelsen, og så spredte altså dette seg, fordi de reiste ut med evangeliet. Morse var med oss når vi reiste rundt og hadde møter i Israel. Og så fortalte han nesten bestandig denne historien, som noen av dere da kjenner til som er her. Dere, han sa, jeg synes den er så god at den må vi ha med oss her i dag, for det går an å be slik som Morse gjorde. Han kom igjen, han var jo i konsentrasjonsleir, og der møtte han Jesus. Ingen var forkynte, men han så, han er jøde, og plutselig så han at Jesus var Messias. Og da trodde fangevokteren at det hadde blitt løsnet og skruer opp i høyet på han. Så de sendte han ut av fangeleiren, fordi de trodde han var gal. Og så med mange kropier så kom han til Israel, og til Tiberias. Og der møtte han Miriam, som var kommet fra Ekerø, oppe fra min hjemkommune. Og så ble de glad i hverandre. Men de hadde ikke noe språk, så de kunne snakke sammen. Så sier Morse på den måten, og det har han sagt mange ganger, så jeg tror jeg klarer å gjengi det noenlunde sånn som han sa det. Da fikk han altså, da gikk han til Gud, og så sier han, kjære Gud, du ser at vi er glad i hverandre, Miriam og jeg, men vi har ikke et felles språk, så nå må du gi oss et språk, og det haster, du må gi det nå, sa han. Og om dere tror det eller ikke, så fikk han norsk tale på flekken. Og siden har han talt Guds ord, forkynt Guds ord, han har vært hjemme hos oss, og vært sammen med oss. Her er folk som kan vitne om det i dag. Han fikk det altså. Og da har jeg lyst til å si det. Den Gud som var, han er. Ikke tro på dem som sier at nå er det over og ut med Guds rike. Nei, det er ikke sant. Så lenge hvis du tror på evangeliet og praktiserer det, så er det fremtid og håp også her på Sarum, også på Bryne, også i Norge. Det kan gå i bølgedaler, men vi må holde fast på evangeliet. Ja. Og derfor så opplever vi veldig flotte ting. Disse som nå reiste til, fra Russland til Israel, vi møtte en familie, en soldat, som var kommet som vantroende mennesker til Israel, jøder, profane jøder. Nå hadde de møtt Jesus, og nå var de messianske jøder. Og så står soldaten og forteller til oss, nå for 2-3 uker siden, så sier han, tenk å få lov å være soldat i militæret i Israel, og Jesus troende, sier han, og så er han i fyr og flamme. Alle spør om han virkelig er Messias. Og jeg kan bekrefte Jesus er Messias. Og dette, der skjer så mange store ting. Tenk på at hun Johanna, som nå er leder for all utgravning i Israel, hun er Jesus troende. Kommer det på plass? Ser vi det? Dere, snart vil jødene få se han. Og kjenne han. Og da vet dere at vi er kommet veldig nære at vår slutt, vår avslutning, da vi skal feire bryllup i himmelen. Jeg vet ikke om dere kan den sangen. Du er innbudt til bryllup i himmelen. Du er ønsket velkommen av Gud. Jon Jensen skrev den hjemme i stua til Alfie, kona mi og dem. Det var vekkelse i Ørsta. Og Birkeland og han sto der i vekkelse. Og så satt han der og så skrev han den sangen. Åh, dere, det er det vi ser frem til. Bryllup i himmelen. Du er innbudt dit. Og da har vi noe stort å glede oss til. Det er ikke sånn at vi skal gå her og tenke på begravelse. Vi skal tenke på festen som venter. Den er stor. Og jeg har lyst til å takke dere fordi dere bryr dere. Takk for dere ville komme her i dag. Jeg har ingen som vil hjelpe meg. Men vi har altså en, og han heter Jesus. Det aldri var noen som Jesus på jord, så medlingsfull, kjærlig og mild. Det finner seg noen som Jesus så stor, især for de få som på vil. Slik er det, det er min sang. Kanskje jeg skal ta en sak til konkret. Dere vet, vi møter veldig masse utfordringer i det her arbeidet som vi står i. Det var en mor. Denne mora, hun bodde med en sønn langt, langt, mange mil inn i skogen. Når gutten skulle gå på skole, den bodde veldig ensomt. Når gutten skulle gå på skole, så måtte han gå 1,5 kilometer i snøen før han kom til en buss som tok han med til skolen. Men på den veien så var han livredd gutten. Ulvene hylte rundt ham. Og han var redd for at hans dager var talte. Så kommer mor og denne gutten, skjelvende og fortvilte, og på et møte som vi hadde i Byborg. Og så forteller de sin historie. Og det var altså så underlig å se, og så sterkt å se, mor som elsker gutten sin, og så se gutten, han ikke noe smil, veldig redd, han skalv når vi satt der og snakket sammen. Og så får vi lov til i dag, og så vi kjørte opp dit igjen, og så vi hvordan de hadde det. Og så fikk vi ordnet med en leilighet som vi har leid, og vi har finansiert siden, og som de bor på et ordentlig sted nå. Og da sier jeg, hun sa det, disse ordene som denne mannen ved Bethesda-dammen sa. Det er ingen som vil hjelpe oss. Men så glemte hun Jesus, vet du. Så sier vi kommer som utsendinger fra Jesus, vi. Vi kommer, bare glem at vi kommer fra Norge. Bare tenk, vi kommer som utsendinger fra Jesus, og han vil hjelpe dere. Og nå takker de Jesus. Det er det de gjør. Ja. Herre, jeg har lyst til å takke deg fordi vi får lov å tjene deg på denne måten. Og jeg har lyst til å takke deg, Jesus, for denne forsamling som er her, og for oppgavene du har gitt oss. Herre, vi ber om velsigning over tjenesten. Og Herre, jeg ber om at du skal gjøre slik at vi får massevis av mot og kraft og frimodighet til å gå på i tjenesten som aldri før, Herre. Nå er det innspurten, og nå skal innhøstninga stå i fullt arbeid, og vi har ikke tid å legge oss ned på sofaen nå, når mennesket skal berges for himmelen. Herre, vil du hjelpe oss i ditt navn. Sett oss i stand, Jesus. Gi oss mot og kraft. Amen. Kanskje jeg bare